Братя и сестри, да ни чести днешният празник. Предполагам, че всички сте погледнали в църковния си календар и сте видяли, че днешната неделя е наименована неделя след Богоявление, неделя след Просвещение. Аз много пъти съм говорил по този повод, братя и сестри, и съм ви казвал, че за такива големи празници, като Светорождество Христово, като Свето Богоявление, като изобщо големите господски празници, Светата Църква по този начин е установила богослужебното последование, че винаги има една неделя, която предшества празника, и която трябва да ни въведе в истините на празника. Защото, Бога ми, празника не е просто трапеза. Да, всички, това е необходимост, телесна необходимост, физическа необходимост. И понеже, може би, още от древността хората са изпадали в такава заблуда и Светата Църква е постановила винаг да има въведителна неделя, която да ни въведе в празника, за да можем в духовно отношение да отпразнуваме самият празник. И след това, разбира се, да има и неделя след празника, както и днешната неделя, неделя след Богоявление, за да можем да осмислим празника като ценност. Днешната неделя след Богоявление Светата ни църква е постановила, брати и сестри, да се прочете един кратък евангелски текст от Евангелието по Матея, 4 глава, 12 до 17 стих. Един текст, който трябва да ни въведе в истините на този празник, т.е. да осъзнаем какво беше в крайна сметка празника Богоявление. Да осъзнаем, че това е празник на Божествената светлина. Защото тогава, когато преди 2000 години Христос беше кръстен във водите на река Йордан, тогава се разтвориха небесата и се яви Троичният Бог. А Бог, брати и сестри, винаги е привносител на светлина. Ето по такъв начин трябва да осъзнаваме и да приемаме такива големи празници. Празници, които не просто трябва да бъдат част от нашата духовност, а да бъдат част от нашия живот, от нашето житейско изпълнение. Но по какъв начин стигаме до този грандиозен празник? Стигаме преди това, брати и сестри, до това, че веднага след като беше кръстен в водите на река Йордан, свети евангелист Матей сведоточи, че се отворили небесата и се явил Троичният Бог, който засвидетелствал синоството на този, който беше кръстен във водите. Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. По такъв пряк начин Бог се проявява само два пъти. Това е прикръщението на Спасителя Христос във водите на река Йордан, и в ден преображение, когато Спасителят се качи с трима свои ученици на висока планина и там се преобрази пред тях. Тоест, Христос не заведе Яков, Йоан и Петър на върха на планината. Виждате, не поменавам коя е тази планина. Защото за мен тази планина е планината Ермон. Но така се е наложило 4 век да поминаваме винаги планината Тавор. Но Евангелието не свидоточи коя е тази планина. И там на върха на тази планина Спасителят Христос не извърши някакво чудо пред своите ученици, а простичко им показа своята действителна същност. Тази светлина, която се излъчи при преображението на Спасителя Христос, е небесната светлина. А Спасителя Христос е пратеника на небето. Този, който беше изпратен от своя небесен Отец, за да засвидетелствува изключително важни неща за бъдния живот на хората. На свето богоявление отвън, веднага след великото водоосвещение, казах някои думички. Може да са били по-остри, но трябва да привикнем и на такива неща. Защото живеем в едно съвремие, в което съвремие, брати и сестри, трябва да свикнем да бъдем изобличавани, защото времето около нас не е здравословно време. Времето около нас ни води винаги в един изкривен път, в една изкривена проекция на разбиране на живота. И дори и ние вярващите хора, излизайки извън Светия храм, приемаме живота семпо. Дишаме, ходим, храним се. И работим, разбира се. И извън тези дейности, практически в човешката същност, нищо друго не е останало. Никакво вътрешно духовно горене за стремеж към единение с нашия Творец и Създател Бога. Ние не правим изключение. Хората, може би, преди 2000 години са били същите. Стигнали са дъното на духовния си упадък. И затова Творец и Създателя Бог избра именно това време за идването, за Боговопощението на Неговият единороден Син. А задачата на Спасителя беше да спаси човека. А как да го спаси? Чрез Словото, брати и сестри. Словото е спасителният кораб, който може да спаси човешката същност. Но само тогава, ако човека желае да приеме тази същност, тази светлина, тази благодат вътре в себе си. И така винаги, веднага след кръщението и явяването на Троичният Бог, свети евангелист Матей сведоточи, че Дух го взел и го отнесъл в пустинята, където нашия Спасител пребъдвал 40 дена в пост. И ето на този 40-дневен пост на Спасителя Господ Исус се базира и този така наречения Великденски пост, когато постим по подражание на нашия Спасител. Ние сме вярващи християни и слава Богу, има на кого да подражаваме. Казвам слава Богу, защото хората отвън на улицата нямат подражание, нямат нещо, на което да могат да подражават. Нещо, което да им вдъхва надежда. Вярата им е семпла. Вярата им опира само до свещичката и то понякога, когато се отбият в храма. А живота не е странност. Живота е строго и целево определен начин на живот. И когато Бог вдъхва диханието, брати и сестри, Той изисква императивно от този, на когото е преподал живот, да изпълни неговите божествени повеления. Тези повеления, които трябва да го водят по пътя на неговата божествена истина за придобиване на божествената вековечност. Мястото, където Христос е постил тези 40 дена. 2018 година бях там, на това място. Юдейската пустиня, брати и сестри. Там и в момента, ако отидете, ще видите един лунен пейзаж. Никаква тревичка, никаква зеленинка. Имам чувството, че единствено долу в подножието до град Иерихон, като влезете в едно малко манастирче, посветено на Захей, ще видите, че все едно влизате в рая. Този манастир всичко е озеленено, а извън неговите порти е абсолютна и пълна пустиня. И не случайно, още тогава, по Христово време, това място е наречено Юдейска пустиня. И това място, брати и сестри, не е далеч от мястото, където Христос беше кръстен. Защото само на километри от това място се намира реката Йордан. И там, в непосредствена близост, се намира и мястото, където Христос кръщава, където Свети Йоан Кръстителя кръщавал със своето покайно кръщение. Мястото, наречено Витавара. Мястото, на което нееднократно Христос е ходил. Той е виждал какво прави Йоан. Та нали още тогава, преди кръщението, преди изкушението, преди да започне своята проповедническа мисия, част от Йоановите ученици тръгнаха подире му. И един от тези негови ученици на Йоана, светия апостол Петър, бъдещият апостол Петър, се приближи до Христос и го попита: Учителю, къде живееш? А той на него и на всички останали им каза: дойдете и вижте. Къде ги заведе Христос? Заведе ги в пустинята. И там в пустинята им изнесе един добър урок, който дори и до този момент техният учител Йоан не е съумял да им поднесе. Веднага след това 40-дневно изкушение, Спасителя беше изкушен от дявола. Остоя на това изкушение. И се питаме: защо, брати и сестри, Синът Божий трябваше да пости? И защо Синът Божий трябваше да бъде изкушен от дявола? Та нали Той е Бога? Поради една проста причина. Там не беше подложено на изпитание божествената същност и достоинство. Там беше подложено на изпитание човешката грешна същност. И от тук разбираме, че тази плът, която придоби Спасителя Христос, е била подвластна на греха, т.е. тя е можело да се подаде на греха. И ето Спасителя Христос извърши необходимото, което му продиктува небето. да след това изкушение, заставайки, той да бъде не просто пълноценен проповедник, а да може да покаже на хората това изискването на небето, което всички те бяха забравили в своя живот. И поради тази забрава се бяха отклонили, дори и като богоизбран народ, от пътя, който Бог беше предначертал на своите деца, наречени човеци. Следва, разбира се, и първата проповед на Спасителя Христос. Проповедта в неговият роден град Назарет. Защо пък точно в град Назарет е трябвало да бъде първата проповед? Защото това е родният град на Христос. Там той е израснал. Но забележете, брати и сестри, Назарет се намира в област Галилея. И ако погледнем Галилейското езеро като проекция, то е малко като бъбрек, с много широка част в северната част и много стеснена част от южната част. Галилейското езеро по дължина е 34 км и ширината му е 13 км. И ако си представим западната част, ще видим, че там се намира именно град Назарет, град Кана Галилейска. И ако преминем през Назарет и Кана Галилейска, ще отидем къде? В началото на северната част, където се е намирал един от големите градове за времето, град Капернаум. Спасителят проповядва в родния си град, но неговата проповед не е приета. Излизайки оттам, той отърсил праха от краката си и казал едни паметни думи, които и ние честичко поменаваме, само че не разбираме защо са казали. Той казал: няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. И тук знаете, че моите учители, например, някога винаги са ни учили, че когато четем един текст, дотолкова трябва вглъбено да го прочетем, че да можем да четем и между редовете. Тоест, да прочетем и това, което писателят не е изразил с перото си. И ето във връзка с тези Христови думи, блажен Теофилакт Охридски, един от големите тълкователи, четейки именно през между редовете на Светото Евангелие, казал, че светия апостол Петър пристъпил до своя учител, а все още нямаме избрани апостоли. Петър все още се води ученик на светия Йоан Кръстител. Пристъпил и казал: Господи, ти знаеш, че няма да те приемат. Защо тогава дойдохме? Той, защо дойдохме да си губим времето? А Христос му бил казал: дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинение. Когато съм чел блажени Теофилакт, брати и сестри, тези думи така са се набили в съзнанието ми, че не мога да го забравя. Първото тълкование на Евангелието по Матея, което се направи в библейския курс, беше през 2013 година. Тогава съм ги казал за първи път тези думи. И до ден днешен не съм ги забравил. постоянно звучат като камбана в съзнанието ми. Знаете ли защо? Защото думите, насочени към жителите на град Назарет, са толкова валидни и за днешното съвремие, са толкова валидни и за всеки един от нас. Живеем в сложни времена, скъпи брати и сестри. Много от вярващите християни по света ги наричат последни времена. Наричат ги така, защото когато учениците попитаха своя учител, а той им говореше за своето второ идване, при което идване ще съди света, те го попитаха: Господи, кога ще бъде това? Тоест, кога ще се случи това време на Твоето второ идване? А Христос им каза: вам не е дадено да знаете. Дори и ангелите небесни, както и Сина човешки, няма знанието за деня и часа. И тогава, например, ако отворим Евангелието по Матея 24 глава, Евангелие по Марко 13 глава, Евангелието по Лука 21 глава, ще видим, че всички тези синоптични евангелисти почти по идентичен начин описват как Христос е описал времената, по които можем да познаем, че наближава това грандиозно второ Христово пришествие. Но дали, брати и сестри, само Христос е казал тези неща? Всички негови апостоли са говорили под този проблем. И аз тъкмо инцидентно отворих на второто послание до Тимотей на свети апостол Павел. И отворих на трета глава. Ще ви прочета няколко стиха. Когато пише свети апостол Павел тези думи, той очаква изпълнението на своята смъртна присъда в римската тъмница. Това е последното нещо, което Павел пише при живе. И той насочва тези думи към своя любим ученик Тимотей, когато е поставил за пръв епископ на град Ефес. Отправил едно първо послание, като получение спрямо него, по какъв начин да обема епископската власт, за да послужи на народа. А тук вече му казва: и това знай, че последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли, и от такива се отвръщай. Няколко стиха, в които стихове, ако не знаем кога са писани, т.е. че всичко това нещо е писано преди 2000 години, ще си помислим, че някой живее сред нас, наблюдава ни по какъв начин живеем и ни описва. И ако някои брати и сестри, чувайки тези думички на свети апостол Павел, не се препознае в нещичко от тях, това означава, че жестоко се самозалъгва. Това означава, че е изгубил всякаква визия за пътя в живота си. И когато чуем тези думички и ги приложим към нашия живот, разбираме, че това, което Христос е казал за последните времена, почти вече се е изпълнил. Времената, по които можем да познаем основното време на Неговото идване. Спасителят започва своята проповед. Може би неговото желание е било неговата проповед да започне основно в област Юдея. Но точно тогава се случва и залавянето на свети Йоан Кръстител. Залавянето става там, на мястото, където той извършва покайното кръщение до река Йордан. Залавянето става от сина на Ирод Велики, Ирод Антипа, който е имал изключително страхопочитание спрямо Йоан. Но жената, с която е живеел, аз не казвам, че той е бил семеен с тази жена, защото това е жената на неговият брат Филип, който в същото време е управител на четвъртата област, Филипи и Родияда, която го подтиква към действието, т.е. Йоан да бъде хванат и да бъде елиминиран. Защо? Защото Йоан е бил един от най-големите изобличители на греха по това време. Той не изобличавал само царя. Той изобличавал нечестието на народа. С какви думи призоваваше Йоан към кръщение? Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. И когато Ирод Антипа, прибивавайки в своята крепост, на края на своята област, Галилея, когато вика Йоан в крепостта, в началото той го е извикал да легитимира неговото незаконно съжителство. А Йоан го изобличава. Той пряко му казва, че съжителството с Иродиада, жената на неговият брат Филип, е грях пред лицето на Бога. Затова Йоан бива хванат и хвърлен в тъмница, а и в последствие, чрез Иродиада и неговата дъщеря Саломия, той бива умъртвен по жесток начин. Ирод е заповядал да бъде отрязана неговата глава. Няма да ви казвам каква е била участта в последствие на Ирод Антипа. Жестока участ, брати и сестри. Участ като на тези бъдещите гонители на християнската вяра. Максенци, Диоклетиан, Галерии, са императори, които са считали, че едва ли не са богоизбрани и са самодържащи вовеки. Само че като големи гонители, живота им е приключил изключително безславно и по възможно най-болезнения и нелицеприятен начин. Така както приключва и живота на Ирод Велики. Той е бил изяден от червите отвътре навън. И до последния си миг е било съзнание. Представете си каква болка е се изживял и то в продължение на месеци и години. По същия начин и Ирод Антипа бива свален от трона на област Галилея, изпратен на заточение и там безславно приключва и неговата участ. Затова Спасителя Христос още при залавянето на Свети Йоан Кръстителя, насочва своите стъпки от град Назарет при първата проповед, през Кана Галилейска, където присъства на една сватба, благославяйки брачното единство. Това можем да прочетем, например, в Евангелието по Йоанна 2 глава. Там той не благослови просто брака, защото веднага след като тръгна от сватбата, мъдоженица Симон Зилот попълни бройката, т.е. той беше един от първите избрани апостоли в състава на апостолската дружина. И така Спасителят Христос трайно се установи в град Капернаум, който град стана и централен град за Христовата проповед, която постепенно се разпространи в цялата тази област, наречена Десетоградие. Тук в Евангелието по Матея четем, че той отишъл в Капернаум край морски, в пределите Заволонови и Нефталимови. И свети евангелист Матей цитира едни думи на свети пророк Исаия, 9-та му глава. Земята Заволонова и земята Нефталимова, на крайморският път, отвън Йордан, езическа Галилея. Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина. И за ония, които седяха страна, и сянка смъртна, изгря светлина. Свети пророк Исаия живее 800 години преди раждането на Спасителя Христос. Той е видял първите наченки на Христовата проповед. Ние четем един текст. Ако се умеем мислено да се върнем назад, ще видим с каква емоция Исаия пише тези думи като пророчество, за което можем да бъдем само благодарни, че можем и ние, отдалечени на 2800 години от времето на Исаия, можем да прочетем тези думи, брати и сестри, които да внесат надежда и светлина в живота ни и в нашите духовни стремежи. Това е причината да се установи проповедта в Капернаум. За да бъде Христос близо до тези, тънещите в тъмнина, но които въпреки затънали в дебрите на житейската тъмнина, винаги са търсили светлината в своя живот, в противовес на жителите на Юдея, които са имали толкова високо самомнение за себе си. Живеели са недостойно и въпреки това винаги са се приемали за богоизбран народ. Живеели са порочно и винаги са считали, че живеят в светлината на своя Бог, което е безумно като мислене. Така Христос започва своята проповед в Капернаум. И забележете, първите думи, с които започва своята проповед, са напълно идентични с думичките, с които започва и свети Йоан Кръстител. И Спасителя Христос казва: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Само че еднозначните думи при различните личности трябва да се разбират по коренно различен начин. Йоан, казвайки тези думи, благовествуваше сред хората, чето идва този, който единствен може да привнесе Царството Божие в техния живот. Царството Божие, което до този момент беше непостижимо за човешкият род. А когато Спасителя Христос произнесе думичките «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно», той простичко каза на хората: «Ето аз, Синът Божий, вече съм тук и Царството Божие е постижимо за всеки един от вас». Тук като втора точка съм се записал: тъмнината, част от иудейската битийност. Аз подчертах, че иудеите в своята заблуда винаги са считали, че са носители на Божественото, без да знаят, че то отдавна им е отнето, поради недостоинство на техния живот. Отнемането на тази светлина от страна на Бога спрямо този народ се случи много преди раждането на Христос, стотици години, брати и сестри. Когато тези духовните водачи на този народ профанизираха закона, този закон, който Моисей им остави като пътеводна звезда за спасение. Те изсвърлиха духа на закона и оставиха само буквата на закона. Едно изискване, което не привнася абсолютно никаква полза на юдейският народ. От този момент Божествената благодат престана да бъде съпричастна на живота на този народ. Но съм отбелязал тази точка поради една причина. Ние живеем в християнство и в християнски ценности 2000 години. Дали някой от нас, брати и сестри, или от нашите предци, изключва светиите, защото те са били изключително осъзнати и осмислени хора в това отношение. Като християни, запитвали ли сме се, брати и сестри, на какво се основава нашия живот? А света се основава на две неща: на светлина и на тъмнина. Питаме ли се, вглеждали ли сме се някога в себе си, за да разберем на какво е продукт нашия живот? На какво се основава нашата съвременна битност? В светлина ли живеем или пък в тъмнина? Ето това е основният въпрос, който не трябва само по празници да се поставяме, а въпрос, брати и сестри, който винаги трябва да звучи в съзнанието ни, за да можем винаги, във всеки един момент, да правим ретроспекция на нашия живот, която ретроспекция може да ни даде отговор на това запитване. В светлина ли пребъдва живота ни или пък в духовната тъмнина? Спасителят Христос е казал изключително много притчи, конкретно в този смисъл на размисъл. Той ни е говорил за светилника, че той не се поставя под крина, там където никой няма да види светлината, а се постави високо, за да свети на всички в къщи. Така Христос учеше своите апостоли да бъдат ярки светилници за този народ. Всеки един от тях да бъде светилник, издигнат на високо и да свети в душите и в сърцата на всички, защото светлината е тази, която може да обърне човешката същност, която не само да се обърне, но и да тръгне по Божият път на истината. Това изисква от нас Христос за това проповядва. Но аз винаги казвам, брати и сестри, че мисията на Спасителя Христос тук, на земята, беше една едничка да ни предложи знанието за любовта. И бъдете убедени, че Спасителя Христос го направи по най-съвършенният небесен начин. Той не само ни показа какво е любовта, но Той чрез Своя собствен живот ни показа по какъв начин трябва да живеем любовта. Христос направи неистовен опит да обърне цялото човечество от пътя на нечестието в пътя на истината. И в Евангелието по Йоанна, 13 глава, Спасителят ни преподаде една нова заповед. Забележете, никъде друга не няма да чуете от устните на Спасителя Христос думичката заповед. Единственото място. Нова заповед ви давам, да се любите с тази небесната любов, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, даде им личен пример и вие да се любите един другиго. По това ще познаем всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Може би това е в основата на Христовата проповед. Без любовта, брати и сестри, не може да има светлина в човешкия живот. Не може да има светлина в божествения се мир, цялостното божествено творение. Любовта е тази приносителката и на светлина, и на всички добродетели, които Христос съумя да ни покаже и да ни провокира по един изключителен начин да направим част от своя живот. Ако отворим първото съборно послание на свети Евангелист Йоан, свети Евангелист Йоан Богослов, това е най-младият ученик от апостолската дружина на Спасителя Христос. Но преди да ви прочита от първа глава, 6 и 7 стих, искам, брати и сестри, да ви прочета само първия стих, за да чуете с какви думи Евангелист Йоан започва своето съборно послание. Той казва така: което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали за словото на живота. Ето той Йоан каза: аз бях там, до словото, видях го с очите си, чух го с ушите си и всичко, което ви говори, е достоверно и истинно. Попипах го с ръцете си, съвършеното небесното слово. И ето, аз ви го предавам. Това първо съборно послание на свети Евангелист Йоан се явява като едно своеобразно писмо, с което Йоан предлага на моазийските църкви своето Евангелие. И за това говори по такъв начин. Но вече в първа глава, 6 и 7 стих, той казва: ако кажем, че имаме общение с Него, т.е. със Словото, а ходим в тъмнината, ние лъжим и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други и кръвта на Исуса Христа ни очистия от всеки грях. Ето това е съвършеният отговор, който всеки един човек трябва да даде за себе си, за своя живот. Който отговор се базира отново на визията спрямо духовната тъмнина и духовната светлина в човешкия живот. Особено, когато знаем, че това небесно Слово, Господ Исус Христос, сам себе си описа като светлина. В Евангелието по Йоанна, 8 глава, 12 стих, Спасителя казва: «Аз съм светлината на света». Тоест, Той е светлината на света. И който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. В Евангелието по Йоанна 9 глава, веднага след като Спасителя излекува слепороденият, той се обърна към всички, които го заобикаляха, и им каза праведни думи: «Докле съм в светлина, в света, светлина съм на света». А свети апостол Павел в своето послание до галатийските християни, 5 глава, брати и сестри, няма да отгръщам. Отворете 5 глава на Галатия и вкъщи си прочетете. Там ще прочетете и ще видите кои са делата на човешката плът, а те са все нелицеприятни. И кои са делата, кои са плодовете на духа? Любов, кротост, дълготърпение и смирение. Все неща, които би трябвало да имаме, а не притежаваме. Всеки ден, може би по 10 пъти, поменаваме думичката любов. И в крайна сметка съм констатирал в своята 40 годишна практика, че хората изобщо нямат понятие какво е любовта. За повечето от тях любовта винаги се явява като ерос. А съвършенната небесната любов, както отново много пъти съм поменавал от този анвон, се интегрира в човешкия живот чрез една изключителна християнска ценност, която ценност се нарича покаяние и прошка, брати и сестри. Ако не съумяваме да прощаваме, ако не съумяваме да стигаме до своето лично покаяние, по никакъв начин не можем да открием нито любовта, не можем да открием и светлината в собствения си живот. Покаянието в нашия живот, може би в днешно съвремие, то е най-необходимата ценност, която трябва да съумяваме, да придобиваме и най-вече да разбираме. Ние, брати и сестри, се наричаме християни. Хвалим се, че сме Христови. Културата си именуваме християнска. А по живот, светът, така нареченият християнски свят, е толкова далече от Христа и от Неговото така лелеяно проповядвано царство преди 2000 години. Покаянието, брати и сестри, е единственото и действително средство, което способства за възстановяване чистотата на нашата душа. То ни заставя да насочим погледа си към самите нас и да видим нашата греховност, и заедно с това би трябвало да поражда от нас отвращение към тези мисли, чувства, желания и действия, с които всеки минутно и всеки дневно оскърбяваме Божията святост около нас. Покаянието е всегдашен дълг на всеки един християнин. И винаги подчертаваме дълг, който не е лек за носене. Но това е единственият дълг, който внася утешението в нашия живот. Дълг, който е спасителен за човешката душа. Спасителят Христос ни преподаде знанието за нашия роден дом. В Евангелието по Йоанна 14 глава той каза: дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготвя и вам място. И Спасителя още в началото на своята проповед каза, че това място, в което Бог е устроил достойно място за всяка една човешка душа, се нарича Царство Божие. Когато Спасителя започна да проповядва царството си, думите му бяха луч на светлина за хората, които го слушаха. Тези лъчи проникнаха в мрака на тогавашния свят, там, където мрак и сянка смъртна покриваше техните души. Защото човекът бе останал без ценност, а животът бе изгубил всякакъв духовен смисъл. Затова и неговите първи думи бяха: покайте се. Затова в царството на Христа се влиза чрез светото кръщение. Древните християни са се крещавали в течащи води. Измиване и премиване, умиране и възкръсване на новородения в Светия купел. А новораждането има нужда от подкрепа, която всеки трябва да получи в своя живот. И бъдете убедени, че Христос още в Евангелието по Марка, 6 глава, ясно и категорично преподаде тази подкрепа. Че всеки, който боледува от каквото и да е, да отиде и да се помаже със свети елей. Той не ни преподаде таинствата, в които таинства можем да лекуваме нашите духовни теготи, за да станем чрез това лечени достойни за придобиването и на нашият роден дом. Царството Божие, скъпи брати и сестри, е царство на мира и радостта. И когато особено в днешното съвремие, не че в миналото не е било така, когато чуваме дрънкането на оръжие, вопли, страдания, стонове на стотици, милиони и милиарди измамени сърца, чуваме постоянно силни гласове на недоволство, чуваме и дълбоки въздишки на една умора, като че умора от живота, който живеем. Ето, когато чуваме тези неща около себе си, брати и сестри, трябва да знаем, че в нашия живот е тъмно. И тъмнината е владеещата сила, която ни обгръща. Този шум идва от тъмнина, където властва грехът, защото за да има тъмнина, това означава, че не ангелът, а грехът е проправил нейният път в нашия живот. А това, брати и сестри, можем да го наречем пряко с най-различни понятия: робство, експлоатация, лъжа, грабеж, измама. Ето в тези неща се олицетворява нашия грях. А всички тези неща се измиват в една духовна капалня. Духовната капалня на Светата изповед и на покаянието. Там, където трябва да пристъпваме с ясното съзнание, че този, с когото искаме да разговаряме, единственият, който притежава властта да прости нашите грехове, за да бъдем светлина. Или да ги задържим, защото не заслужаваме Неговата светлина. След Светото Възкресение, Спасителя Христос се яви на всички свои апостоли в Сионската горница. Той духна и им каза: приемете Духа Святаго, на които простите греховете, тем ще се простият, на които задържите, ще се държат. Затова винаги трябва да знаем, че покаянието е нещото, което осветлява и обогатява човешката духовна същност с плодовете на духовен и нравствен живот. И покаянието е, може би, единствената ценност, осъзната ценност, която може стъпка по стъпка да ни приближава към Царството Божие, това царство, което Христос засвидетелствува, че е вътре, в самите нас, преподадено като дар. Ето на това ни учи днешният празник. Виждате ли на колко неща? Учи ни правилно да разбираме празника Просвещение, Богоявление. Да го приемаме не само като чудо на Богоявленската вода, а винаги да се умяваме да го приемаме като една просвета, която не е веднъж в годината, а която трябва да стане част от нашите животи. Това просвещение, което трябва да ни претворява, за да можем да живеем достойно със мисълта, че сме Христови, че пребъдваме Христовото сърце и Христос пребъдва в нашите сърца. Чести празник!